galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa 3 bisha Janaayo waa 2020 sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, halka ay Washington ka tahay 8:00 subaxnimo. Idaacadda waxay idiin daadinayaa Cabdiqaadir Maxamed Samakaab iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda dowladda Soomaaliya oo ka shiray sugidda amniga jidka Muqdisho iyo afgooye oo Al-Shabaab ay weeraro ku hayaan.
Waxaa saaka rayis wasaaraha xafiiskiisa isugu yaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaanu kale laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooye iyo xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalahana hay'ad Turkiga ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sarkaal ajnabi ahaa oo ka tirsanaa Al-Shabaab balse ka soo goostay.
Sababaha igu qalisay wadadan yihiin waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumeynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiin hayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogaankooda isku baxaynin shariicada, inay dhiiga muslimiinta daadin hayaan, inay shacabka dulmin hayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca wadanka.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Warka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dowladda ee Soona ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto hawlaha la xiriira baaritaanka shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xiriirka walaalnimo iyo midka wax wada qabsi ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina ah aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlaha batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin sida uu sheegay howlo muhiim u ah oo u baahan in la dhammaystiro. Sidaasi daraaddeed ayaa warkan lagu sheegay in howlgallada batroolku ay ku bilaaban doonaan si daahfuran islamarkaana la sugayo xilliga ku habboon. Warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shalay towar saxaafadeed uu ku sheegay in codsi uga yimi dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameynayo shidaalka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay diiday dacwadaha xilka xayuubinta ay ku soo rogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si degdeg ah ugu gacansayro. Sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta islamarkaana ay si degdeg ah dembi ugu waayaan, madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta, kaas oo ka soo baxay aqalka cad. Aqalka wakiilada oo ay hogaamiyaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kala ah ku takrifal awoodeed iyo ishortaag uu ku sameeyey Kongreeska. Dhinaca kale, hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka Mitch McConnell ayaa isniintii soo jeediyey xeerar si degdeg ah u soo gabagabayn doona maxkamadeynta xilka qaadista madaxweyne Donald Trump, iyadoo aysan jirin wax dammaanad ah oo loogu ogolaanayo caddeymo iyo markhaati furayaal cusub. Qaraar uu shaaca ka qaaday McConnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah iyo qarinada difaaca ee Trump siinaya 48 saac midkiiba si ay u soo bandhigaan doodahooda.
Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eeg ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku ay si fudud isku qaatiin karaan fayraskaasi. Fayraskan oo calaamadaha lagu garanaya ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay qoys ku dhaqan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. waxaana ilaa xaddii uu ku fiday 400 qof isla magaaladaasi. Howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaana ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo Shenzhen ee dalkaasi Shiinaha. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxa ay sheegeen in ay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu ku dhow yahay ama uu foodo ku soo hayo fasaxii sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaan Lunarka, xilligaasi oo dadweynaha waddankaasi ay si weyn u dabaaldegaan isla markaana dadku ay isaga gooshaan magaalooyinka dalka iyo gudaha iyo waliba dibadda waddanka. Xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaadhsiinaya sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. Wadamada caalamka ee dhinaca xiriirka ganacsi iyo isku socod la leh Shiinaha ayaa walaac ka qaba in xanuunkaasi uu ku soo fido dhankooda.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho. Wakiilada wadamada Turkiga iyo Qatar iyo shirkadda dhisaysa jidka afgooye iyo Muqdisho ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya la soo weeraray. Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay weerar qorsheysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Arrintan waxaa kulan degdeg ka yeeshay safiirada dalalka Qatar ee Turkiga u fadhiya Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasse Cali Khayre. Labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa wadada ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka booliska ee xoogga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka holadeenada wadada. Kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliska General Abdi Hassan Xujaar oo sheegay shirkin looga hadlay xaqiijinta amniga holodeenada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kale kulmay ururka Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaa saaka ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaray dhammaan hay'adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaanu kala laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada Afgooye iyo Xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ah, sidii loo dhameystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas.
Taliya Xijaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya Al-Shabaab, isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa sida ugu dhabar adeegtay daruufaha amni ee wajahaysay maalmihii ugu dambeeyay.
Waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo, horumar lagu sameeyo, wadooyin loo sameeyo, nolol dadka loo abuuro, jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidana, waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarreynayo inaynu suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska, militariga, nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortagayaan lana shaqeynayaan dardargelinta wadadaas. Arrintaas ayaa aad looga hadlay, loo filanqeeyay. Waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiinta ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan, inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela mareysa.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo maal gelinaysa dowladda Qatar. Dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyay 9 qof oo qaba dhaawac kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki, halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ay ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee janiibta ku biiray ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inuu ka soo goostay kooxdaasi. Subeyr Al-Muhaajir ayaa VOA-da u sheegay inuu ka mid noqday golaha shuurada ama wadatashiga ee xarakada Al-Shabaab. Subeyr Al-Muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Ivory Coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Carabiga, Ingiriisiga iyo Soomaaliga. Wareysigan oo uu siiyey VOA-da wuxuu ku bixinayaa luqadda Soomaaliga. Haruun Macruuf ayaa wareystay, waxaana uu warbixintan inooga diyaariyey wareysigaasi.
Dhowaan waxaa cod maqla soo dhigay baraha bulshada Zubeyr Al-Muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada Al-Shabaab, kaasi oo dhaleeceeyay hoggaanka iyo xarakadaba. Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. Waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sannadkii 2006. Waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. Haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo u xaqiijiyey in Zubeyr Al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada Al-Shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Galka baarista waxa uu suuro gashay inuu khadka telefoonka ku wareystay Zubeyr Al-Muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada Al-Shabaab.
ugu horreyntii waxaa xalaynaa v o a rusada ee e c c inaan cadeeyo mowqifkeedi. waxaan ka baxay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan ka soo tegay bisha Oktoobar sanadka la soo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogaankooda isku dhaqaynin shariicada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay Al-Shabaab qaldan yihiin? Sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 qaraxa oo xusay Shaamo kadib.
waa gartay, maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda? qaraxa Shaamow maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey Abdizubeyr, waan weydiiyey laftirkeedii arin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda Cabdibeere uu sheegay taas uu igu jawaabay, ma fahantay? anigani waxaan ogaaday inuu khaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd Al-Shabaab oo aysan ka ogeyn ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan Al-Shabaab?
dadka waxaa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shariicada, iyo inay dadka marin habaabinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shariicada ahayn.
way, sidee Al-Shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkoodu uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan.
waa gartay, adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanayn maslaxada dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa wadanka aad ka timid ee Ivory Coast, mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya?
saas ilaahay baa odhisaanaa biinina waa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga Al-Shabaab haddii aad toos ula hadasho?
horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego, waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay sabab u yihiin dhibka jira, laakiin xaqiiqadaasas maaha. muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka Al-Shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
شخصيا وحان مقلي زبير المهاجر سند كي لبدا كون يصدحي طبانكا حلقا سؤال لأي شاقي إنو مدحوها قدي الشباب يومك عودينو دحد حاديو أمير كي هوري حركاد الشباب أحمد عبد قدني يرقي كسوهر جيدي كمتك أحايين إبراهيم حاجي جامع إبراهيم الأفغان مختار روبو أبو منصور يا فؤاد محمد خلف فؤاد شنقولي كدي مركي لدي لإبراهيم الأفغان يم علين حاشي بشي جون لبدا كون يصدحية طبانكا وحال أي شيغ انتو دبادية كدي بديل كود اللحيري زبير المهاجر كدي مركي وصفوران أردال ليلي هو غانك حركضا حبناها سهورا وغسو غوست الشباب وحي غالك بارستا أو شيغين ان زبير المهاجر ومدكو جري حبسيغ أرورك الشباب وغدن بينا دبايا قدي سند كيهورا أوسو رقشي انو كسو غوست حركضا عمر محمد أبو أيان وحو الشباب كبحي سندك لبدا كون يصدحي طبانكا وحو هاتن كنو ليهي دالك سويدن وحو شخصيا أقوان ليهي زبير المهاجر
زبير المهاجر وحان أقاني إلا لبدا كون يلحذي وحو أهرقي يمدواقي محاكمتي يمد سوماليا مركي إتوبيان كاي كسو دوليسي وحو أهانين عالمة شيقة دينتيقة لقد بغيقة لكن waxa ogaahay in Zubeer uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeer iyo isku dhaceen 2010kii 2010kii isku dhicitaankooda uu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013kii uu kamid noqday ragii ee xarakada xirxirtay markay Ibraah Afqaan iyo Macal Burhaan iyo ragas markay dilaysay ninka kowaad ee xirtay oo kamid ahaa Zubeer Muhaajir markii asoo xabsi ku jiray ugu dambeeyay
waxaad wax ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhaxdhaxaadiyo markay iskhilaafeen afgaan iyo godane iyo roobo iyo gruubkii kooxdii isku dhinaca ahayd
Zubeer Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhaxdhaxaadinaysay ama xukumeysay maxkamadii ku xukumeysay oo kala saareysay Axmed Godane iyo garabkiisi iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisi halkaas ay isku qabsayeen masuuliyiin badan oo diin ah markaas wuxuu noqotay intuu xukumay oo uu xukumay garabkii kale ee ka soo horjeeday inuu godane wuxuuna xukumay inuu godane Axmed Godane ama Abu Zubeer loo yaqaan amirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego kadibna meeshaas ay colaadta ka timid Axmed Godane iyo Zubeer uu qaado
زبير المهاجر وحاو قلقا بارستا وشيغي إنو حلقان وقتيجي سكو بحين دونو إنو قلداتك على شباب وشيغة بلشدا إسلامار كان وغدي قدالين يارادا شباب وحي ديليان دادان وحبا قلبسن وحان أوبا هنها إنان جوجينو أيو وشيغة قلقا بارستا زبير المهاجر
هارون معروف أيا وربحين تاسين لسعوتيني هالكات كدقي سليسان وفي واشنطن
askari ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka awdal ayaa saaka wa bargi kooxo baysan ay ku dileen deegaanka afraga oo 15 km kaga beegan dhanka galbeed magaalada boorama askariga ayaa ilaalo u ahaa xiro ay deganaayeen shirkad biyogelin ka sameeyneysay ceelal biyood magaalada biyogelin loogu soo kordhinayay haashim sheekh umar god ayaa warbixintan ka soo diray boorama
askariga la dilay ayaa ka mid ahaa ilaalada kaam ay degan yihiin shirkad wada biyogelinta ceelasha galbeedka ee magaalada Boorama sida uu VOA da u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Colonel Cabdiraxmaan Nuur Olhaye
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay marhuumka askari qaran Ahmed ilaahay naxariistii jannada siiyo ciidanka amniga waxay meesha u joogeen inay ilaalinayeen biyihii magaalada loo soo waday Boorama ee galbeedka laga soo gelinayay runtii markaan warka helay saaka waabarigii 6:40 daqiiqada ayaa niman hubaysan ay soo weerareen oo heebtoodana ku daba jiro waxay dileen askari kamida askarti ilaalada ee goobta ku sugnayd ee ilaalinayay qalabkii biyagalinta haday tahay cagafyo haday tahay qasabado hawl runtii ummadda faa'iido u leh ayaa meesha ka socotay waxa jira kulli iska diidan horumarka waxaan u tirineynaa inay kuwa u yihiin iyadoo nuxaybtooda aqoonsan doono saacadaha nagu soo socda sharciyana horkeeni doono haduu Alla qadaro baaritaankeena uu weli noo socdo marka waxaan jecelahay inaanan hor dhicin baaritaanka laakiin markuu soo dhameystirmo إن شاء الله أيانو ورسوغان كبهن دونا لكن ويجرتا غيردا أو كدنتي أسكاريغو غان كغردران كحق دران بعد شيء ومدى ريا أوضل يقارن كوو أديغا يي وكوو أي نفتيسة إسنو حلينا إلهي نحريستي جنة أسيو إهلدي يغرابة دي يدمان أيضا كي بوليسكو كبهينا إلهي سبري يبانا كسيو
Talii Cabdiraxmaan Colhay ayaa sheegay in aanay jirin khasaare kale oo goobtaasi ay u geysteen kooxdaasi balse ay ka haysteen laba shaqaale ka ahaa goobtaasi oo midiwaardiye yahay iyo nin cagafyaha goobta ka shaqeynayay shaqaale ka ahaa
ilaa hadda warka aan hayo wax kale oo khasaare ay gaarsiiyeen biyihii iyo hawshii meesha ka socotay ma jiro kaliya askariga oo kaliya ayaa ku dhintay way jirtaa nin leeyd cagafyada ayuu la shaqeyn jiray iyo nin waashmaan aha oo goobta joogay ayaa warku igu soo gaaray inay ka haysteen ayna dilin dhibaato kalena u geysan marka wararka macluumaadkooga dhabta saacadaha soo socda heli doona oo siday tahay noo idin siin doona
sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadi oo isaguna ka hadlay dhacdadan askariga booliska ah lagu dilay ayaa dadka deegaanka ka dalbaday inay ilaashadaan waxyaabaha noloshooda taabanaya sidoo kale gudoomiyaha Suleyman Xadi wuxuu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cid falkaasi lagu helo
dadka deegaankana waxaan leenahay oo noloshii baa la idin ku yimi hadaa idinku noloshiina ilaashan weeydaan kolba ciidan idin yimaada waxa idin qaban maayo kaliya wax qaban maayo haduu idin yimaada hadayda tilmaameynin oo inaan u tilmaameynin tuugu halka uu ku jiro waxa weeyaan deeg ciidankan cid lumbu ku daalaya marka waxaan dadweynaha Reboorama lahay hal tilmaamo meesha tuugu ku jiro wixii horumarka ka soo horjeeda wixii khalad jira waxaas oo dhan ha laga wada shaqeeyo waxaan leenahay taana kamidaysnaano talaabo sharci waafaqsan oo la qaadi doona insha Allah
dadadan ayaa noqonaysa mid ku cusub gobolka gaar ahaan degmada Boorama ilaa iyo haddana ma jirto cid falkan ay soo qabteen laamaha amniga inkastoo ay sheegeen inay wadaan baaris la xiriirta falkaasi Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
خلاف عصب او كسافسن دسمها قدiga دورشادة ايه قبان قابادة دورشادة هوغان كمام القوبليت كالمدوك ايه مركلا لشيغي ان او صوبحي وراركا كايمان ايه مقالة دا سيدو سامريب ايه نا هذا الكاسي شيغي واربحينتا نوحا ناسو دريوريه ايه عبد واحد معلن اساق
dismaha gudiga doorashada galmudug ayaa daah ka rogay khilaaf horle oo ka dhaxtaagan xubnaha baarlamaanka galmudug waxaana gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo ka kooban 13 xubnood ay dhusamareeb ku kala qabteen shirar iska soo horjeeda kadib markii la isku maandhaafay hanaanka hoggaanka gudiga uu noqonayo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal ayaa shir gudoomiyay kulan ay yeesheen qaar ka mid ah xubnaha gudiga kuwa uu iska dhex dooranayo hoggaanka gudiga
gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee kulankoodii ugu horeeyay ee maanta ay ku dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ee kadibna ay ku bilaabayaan hawshi ee ajendaynu maanta ee waa doorashada gudoonka gudiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ee waxa soo haadira saakay koorankii gudiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha gudoonkeena waxaan kor joogteynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maanta waxaan cid u qaadaynaa ajendaha inaan ansixino gacanta loo taagaday koomaad
inkastoo horey ay u jireen tabashooyin ay qabeen qaar ka mid ah beelaha haddana khilaafka ugubka ku ah baarlamaanka galmudug ayaa u muuqday mid sii xoojinaya tabashooyinkii ay beeluhu qabeen waxaana sidoo kale jiray tuhuna ay qabeen qaar ka mid ah murashaxiinta u hanqaltaagaysa xilka sare ee galmudug kuwa oo saluu ka muujinaya in aysan haysan oo waqti ay kula kulmaan xubnaha baarlamaanka iyo in aysan jirin tala ay ku leeyihiin sida ay wax u socdaan Muhiuddin Sheekh Cabdullaahi Cismaan oo ka mid ah xubnaha gudiga doorashada Galmudug ayna barbar fadhiyeen afar xubnood oo dhamaan ka soo wada galay dhanka Ahlus Sunnah ayaa shir jiraayid uu ku qabtay dhusamareeb kaga warbixiyay xaaladda iyo sida ay wax u socdaan
annagu hadaan nahay gudigina waxaan sheegaynaa arrintaas inay sharci darro tahay xaraamna ay tahay ujeedada laga leeyahayna ay tahay in laga sameeyo Galmudug doorasho boob ah oo aan xalaal ahayn oo waxba ka jirin oo dad gaar ah loo afduubayo oo murashixiintu aysan u dhameyn oo u tartami karin baarlamaanka laftirkiisa aan la reyn in laga dhigo baarlamaan xor ah oo dadkii ay udmadeen oo kalsoonida siiyeen oo gudiga ahaa uusan u shaqeyn karin sidii ay u idmadeen baarlamaanka laftirkiisa uusan u shaqeyn karin sidii laga suwayay oo loo idmaday iyo qaabkii baarlamaan ahaan oo murashixiintu inay u sameen yihiin ka kaambeyn gareeyaan doorasho xor ah oo xalaal halkay ay ka dhacdo annaga gudi ahaan waxa naloo kala qaybiyey oo nala kaga fara dhowrayaa hawshan waxa weeye in doorasho loo sameeyay meesha ay iska dhicin marka waxaan cadeynaynaa meeshan gudigaasna in faragelin lagu sameeyay waxa maanta shir kale uu ka sameeyay gudoomiyaha baarlamaanku oo gudiga qayb ka mid ah oo gudoomiyaha ay ku xigeen ugu magacaabeen ay xaalan yihiin wax ka jirana aysan jirin annaguna aan samayn doona insha allahu tacaala gudigeega aqlabiyadiisa ay samayn doonaan inay doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen jadwal doorasho xalaalan aan soo saarno murashixiintan aan ugu yeeri doono runtii aragtidooda iyo ra'yigooda inaan dhegaysanno
dhinaca kale guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa gaalkacyo ku soo bandhigay 68 xubnood oo noqonaya baarlamaanka galmudug waxaana dhowaan lagu wadaa in la dhammaystiro xubnaha baarlamaanka kuwa oo iyaguna dooranaya hoggaankooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
markana yurub magaalada davos ee dalka switzerland waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka waxaana ka qayb galaya in badan oo ka mid a madaxda caalamka xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta shirkan ka waraystay mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka switzerland
mahadsantahay xuseen shirkanoo maanta talaadaha furmay 12 aroornimo halku dhiga shirka dhaqaalaha dunida ee sanadkan 2020 waa rajada davos waxaana loogu bixiyey waa qantanguuradii shirka davos shirka dhaqaalaha dunida oo sanadkii mar lagu qabtay magaalada davos ee dalka switzerland ayaa maanta oo bilowday wuxuuna dhammaanayaa maalinta arbacada ah ilaa khamiistan waa sii socodoona ayaa la leeyahay waxaa isugu yimaada madaxda dunida qaarkood iyo dad bulshooyinka dhexdooda ku firfircoon si ay u qaabeeyaan qorshe horumarineed ee dhaqaalaha dunida sanad kasta bilowgiisa sanadkan 2020 waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan ilaa 3,500 oo madaxda caalamka ah iyo dadka ganacsiga magaca ku leh iyo weliba hay-adaha bulshada rayidka ah waxaana kaloo shirkan sanadkan goobjoogka ah oo diiradda la saarayaa gabadha caanka ah caan ku noqotay ka hortagga wasaqoobidda hawada greta turning oo soo jeedi doonta khudbad aada u qiimo leh walow ahay laba beri ka hor dalka switzerland ay ka dhaceen banaanbax lagu taageerayo xagga deegaameynta
qodobada ugu waaweyn ee ajendaha sanadkan ku jira ee laga hadli doono maxaa ka mid ah
shirkan sanadkan oo qantanguuradiisa ay tahay shirka dhaqaalaha adduunka ajendooyinka lafagari doono waxaa la sheegayaa oo uu sheegay ninka madaxda ka ah in xal u helidda wasaqoobidda hawada la saaro kaalinta koowaad la dagaalanka saboolnimada sidii loo horumarin lahay teknolojiyada iyo hoos u dhigga waxyeeladeeda waxaa kaloo la sheegay siyaasadeynta deegaanada ee guud gaar ahaanna in dadka lagu sheego faamiliyada dunida ah sida ay dadka baahan ama dhaqaalaha yar ula walaajin lahaayeen hantidooda taa ayaa diiradda lagu saarayaa waxaana maantaba loogu dhawaaqay in 1,000,000 oo geedo sanadkan lagu abuuro dunida gaar ahaan wadamada soo koraya iyo wadamada reer yuruba
sanadkan wax kale oo shirkaasi ka qayb galaya madaxweynaha maraykanka oo goor dhoweyn halkaasi khudbad ka jeediyey bal faahfaahin naga sii
sidaa sheegtay madaxweynaha donald trump saaka aroornimadii 8:15 ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada zurich flughafen halka oo si wacan loogu soo dhoweeyey wuxuu kasii qaatay diyaarado yar oo helicopter ah oo ku tegay magaalada davos khudbadii uu ka jeediyey rubisaax ayuu hadlayay inta badan khudbadiisa waxay uga faa'iidaystay dhaqaalaha maraykanka oo kobcay horumarka ee maraykanka ay ka sameeyeen xagga dhaqaalaha heshiishyada ay la gaareen oo kale wadamada china iyo wadamad kale uu sheegay reer yurub ah wuxuu sheegay inay ahay markii labaad oo halkan yimaado magaalada davos oo uu ku faraxsan yahay inuu halkan goobjoog ka ahaado oo uu la kulmo dad badan oo siyaasadda caalamka ku leh mustawo waaweyn wuxuuna sheegay inuu la kulmi doono hay-adaha bulshada rayidka ah si uu u dhageysto dhibaatooyinka xagga cimilada wuxuuna ku baaqay in ay mudan tahay in la sameeyo geedo beero si loo yareeyo dhibaatooyinka wasaqeynta hawada madaxweyne trump intiisa badan hadalkiisii wuxuu ku qaatay si Amerika ay horumarka u gaarto dhaqaale oo uu leeyahay Amerika first way.
Mustaf Bashir Gobdon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland ayuu ahaa wuxuu ugu ramayay wariyaha VOA da Hussein Barre Aadan.
VOA
kala bunaagsan xiyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington waa maalinimo salaasa ah waxaana ay bisha January tahay 2020 sanadka 2020 ka qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodob kale markii hore soo warkii dunida dadka oo soo ridanaya xanuunka sida hargabka uu eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya iyadoo ay dhakhaatiirtu cadeeyeen in dadku ay si fudud isku qabatsiin karaan fayraskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horeysay maalintii Jimcihii lagu arkay meel u dhow magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha waxaana ilaa hadda la sheegay in dad 200 oo qof ka badan uu soo ritay halwadeenada caafimaadka ayaa ayaa baaritaan ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo Shenzhen. Mas'uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen inay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaan Lunarka, xilligaasi oo ay dadweynaha waddankaasi si weyn u dabaaldegaan isla markaana ay isaga gooshaan magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Xanuunkan oo caabuq ugu weyn ku ridaya sambabada ayaa la sheegay ilaa hadda inay 4 qof u dhinteen. Wadamada caalamka ee dhinacyada xiriirka ganacsiga isku socod la Shiinaha ayaa walaac ka qaba in xanuunkaasi uu dhankooda ku soo fido.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay diiday dacwadaha xilka xayuubinta ay ku soo rogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si degdeg ah ugu gacanseero. Sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta isla markaana ay si degdeg ah dambi ugu waayaan, madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta kaas oo ka soo baxay aqalka cad. Aqalka wakiilada oo ay hoggaaminayaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kala ah ku takrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyey Kongreeska. Dhinaca kale, hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka Mitch McConnell ayaa isniintii soo jeediyey xeerar si degdeg ah u soo gabagabayn doona maxkamadeynta xilka xayuubinta madaxweyne Trump, iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo lagu ogolaanayo cadeymo iyo markhaati furayaal cusub. Qaraar uu shaaca ka qaaday McConnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah iyo qareennada difaaca ee Trump siinaya 48 saac midkiiba si ay u soo bandhigaan doodahooda.
Wararkaasi iyo warbixinaha waxaad dhageystayaal kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaynu soo diyaariyay nala socotiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmanaysa dacwadii ku socotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dacwadda ayaa ka furmaysa aqalka sanadka. Hase yeeshee, intaanan faahfaahinta arrintaasi u gelin, bal aynu horta eegno dibadbaxyo arrimo kala duwan loo qabtay oo toddobaadkan Mareykanka ka dhacay. Dibadbaxa hore waxa uu ahaa waxa loo yaqaano isu soo baxa dumarka oo magaalooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay. Waa tan Naadiya Cabdi oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaysa isu soo bixii dumarka.
Women's March wuxuu bilaabay January 21st, 2017, one day after Donald Trump inauguration kiisa. Wuxuu dhacaa bil walba bisha January. About 500,000 people came from all over the country.
Shan boqol oo kun
ay imaadeen. Laakiin sanadkaana wuxuu dhacay January 18th, and about 10 kun oo dad ay imaadeen in Washington, D.C.
Waan gartay, magaalooyin kale oo Mareykanka ma ka dhaceen dib u dhaxdo noocano kale?
Ha, waxay ka dhaceen Washington DC, New York City, Chicago, Los Angeles, California, Philadelphia, Pennsylvania, and Austin, Texas.
Wangerti. Hadda madaxweynuhu saddex sano ayuu madaxweyne yahay, wax yarba uga haray sanadkii afraad buu ayuu galay. Ilaa iyo iminka cabashooyinkaas wax laga qabtay ma jirtaa? Dabcan isaga kuma xirna, laakiin dhaqdhaqaaqoodii wax ma taray?
Cabashadooda wax badan weli ma laga qabanin, laakiin hadda doorashada sanadkaana oo dhaceyso waxay codkooda siinayaan dumarka ood maqlayaan. So in order for the right to be heard, had the administration ka cusubka ay waxay rabaan inay u sheegaan
cabashooyinkooda
rabaan inay u sheegaan, that way dadka si fiican inay u maqlaan. Laakiin weli way dagaalamooyin, hadda waxay rabaan inay dooradaan qof oo dhageysanayaan. So hadda
xisbiga dimuqraadiga waxaa ku jira laba dumar ah, inkastoo dabcan qofka ugu dambeeya oo uu noqonayo qofka la tartamaya madaxweyne Donald Trump, ilaa hadda miyay muujiyeen inay dumarka taageersan yihiin sida Elizabeth Warren iyo Amy Klobuchar?
Ha, hadda because ayaga they fight for women's equality, ayaga hadda way jecel yihiin because codkooda dhageysanayaan and what don't know in like they want them.
Is soo baxyada dumarka lama bilaaban madaxweyne Donald Trump, sida ay sharxayso Shaqlan Cabdullaahi Mire oo iyaduna ku sugan isla gobolka Virginia.
Runtii dumarkan xuquuqdooda u doodaya ma aha wax ilaa iyo inta uu Trump yimid bilowday. Wax taxano taariikhda Mareykanka ku tiirsan oo kamid ah ayay kamid tahay, oo waxay bilowday early 20th century markay u doodeen ama u dagaalameen inay xaq u yeelan karaan inay cod bixiyaan. Marka ilaa intii oo dhan history-ga marba in baa ka imanaysay, oo waa tubo biyo dhibco ka soconayaan oo dhibcihii markay buuxsamaan uu la dareemo dhaqdhaqaaqa haweenka waddankan. Marka haddii aan horey usoo socono oo waqtiga hadda aan taagannahay aan ku soo noqono, runtii dhibaatada ugu weyn ama grievances-ka ay haystaan cabashooyinka haweenka ay haystaan Mareykanka ayaa waxay tahay especially kuwooda aqoonta leh ama xirfadii leh raggu ay leeyihiin oo dollarkii ama 80 ama ka yar laga siinayo, meesha shaqadii ninka uu qabanayay mid la mid ah ama mid ka badan ay awooddeedii tahay inay qabtaan. Marka awoodda qabashada oo ka hadlayna macnuhu ma ahan inay qori qaadi karaan oo ay ma aragtay istaagi karaan. Dadku badanaa waxay leeyihiin waa ay ragga iyo dumarka loo simi karaa. Sinaanta ay u dagaalamayaan runtii ma ahan simaan ah xoogga ama awoodda kala duwan ee ragga iyo dumarka Ilaahay uu kala siiyey. Laakiin awoodda ay u dagaalamaan badanaa waxay tahay caqliga aan maalayno oo awooddeeda annagaba aan leenahay waa in nala ku tixgeliyaa, oo weliba ma aragtay inta naga gashay hadday ahaan lahayd xoolo aan wax ku baranno ama hadday ahaan lahayd waqti aan wax baranay, waa in la tixgeliyaa is waxay u dagaalamaan.
Waan gartay marka dadaalka aad sheegtay ilaa iyo hadda miro dhal ma noqday?
Walaalow, horta hore waxyaalaha qaarkood waa horta shaqadu wax fudud ma aha. Waxyaalaha ay u dagaalamayaan wax fudud oo 4 sano ama 5 sano ama waqti la mid ah ku dhammaan kara ma aha. Sidaan horey kugu sheegayba, haweenka Mareykanka 1920s ayaa loo ogolaaday inay codeeyaan. Marka over 100 years ayay struggle-kan ku jireen. Marka tuu inay struggle-kii uu isku bedelo waxyaalo specific ah oo markaa buuxinaya baahidii ama tabashadii haysatayna ma aha wax la buuxin karo. Laakiin haddii la yiraahdo wax isbeddel ama dhaceen 4 sano, haa baan oran karaa. Inkastoo oo isbeddel baaxad leh oo meel kasta taabanaya uun dhicin, laakiin waxaa dhacay waa markii ugu horreysay oo ma aragtay Congress House-ka weliba ah Representative House-ka ay ugu yaraan isa xaddaan khaldanahay 100 haween inay matali karaan magaalooyin laga soo doortay. Ma ahayn wax caadadu ahaan jirtay, oo waa wax isbeddelka ay u dagaalamayeen 100 sano soo jiitamayay hadda soo afshuxay baan oran karaa aniga.
Dibadbaxaas dumarka mid ka duwan ayaa shalay ka dhacay magaalada Richmond ee caasimada gobolka Virginia, kaas oo ay dhigeen dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku sugan gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. Isku soo baxani waa fariin ay qolada midigta xagjirka ah ee sheegta inay u taagan yihiin ilaalinta xaqa hubaysashada ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha golayaasha sharci dejinta gobolka Virginia oo sanadkan xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen ay ku doonayaan inay ku soo saaraan sharciyo cusub oo adkeynaya hubaysashada oo hadda aan wax hadda aan lahayn. Arrintani waxa ay imaanaysaa iyadoo isku soo baxkan oo kale ah sanadkii 2017 uu ka dhacay magaalada Charlottesville oo isla gobolka Virginia. Isku soo baxan waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo qolada xag jiriinta midigta ahi ay geysteen. Marka iyadoo taas laga duuleeyo ayuu maamulka gobolka Virginia waxa uu xaalad degdeg ah oo lagu xayirayo hub qaadashada uu kusoo rogay agagaarka meesha la qorsheynayo inuu isku soo baxo uu ka dhaco. Laakiin arrintan waxay ka caraysiisay ururka u dooda xuquuqda hub haysashada ee NRA-da loo yaqaano iyo weliba madaxweyne Trump.
Maxay yidhaahdeen labadaasi, gaar ahaan madaxweynuhu muxuu yidhi?
Madaxweynuhu waxa uu aada u cambaareeyey qorshaha uu sheegay in dimuqraadigu ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan sharciyo lagu adkeynayo hub haysashada muwaadiniinta. Waxa uuna ku beerlay xawsada taageerayaashiisa in qodobka labaad ee dastuurka dalka Maraykanka ee banaynaya hub haysashada loona yaqaano Second Amendment uu khatar ugu jiro in meesha laga saaro. Waxa uu sii raaciyey in markasta oo dimuqraadiyiinta la doorto ay isku dayaan in ay shacabka qoryaha ay ku aruuriyaan.
Dooda madaxweynaha iyo dimuqraadiyiintu kuma eka haysashada hubka oo keliya ee dimuqraadigu waxay hormood ka yihiin dacwad madaxweynaha ku socota oo maamuuska lagaga xayuubinayo. Dacwaddan ayaa si rasmi ah maanta u bilaabanaysa. Waa kan garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya sida ay maanta wax u dhacayaan.
Dacwadda maanta bilaabmayso waa wejigii koowaad oo ay ku bilaabayaan senatarada aqalka sare oo u function gareynaya ama u shaqeynaya sidii xeer beegtidii oo kale inay kolka hore go-aan ka gaaraan qaab geedi socodka ay dacwadaaneyta ku socon doonto ayuu ku bilaabmayaa. Markaa kadib waxaa xigi doona dacwadda furitaankeedii, dhinacyada fursad loo siin doono madaxweynaha qeybta mataleysa iyo qeybta mataleysa aqalka hoose oo iyaga xeer laaliye ahaan u shaqeynaya inay dhinacyada isweydaarsan doonaan bay marka ayuu noqon doonaa waxa hawsha ku bilaabmay.
Waan gartay. Markaa waa maxay tallaabada xigta?
Runtii waxa weeye inay dacwadda si rasmi ah loo galabay wax xigayo. Markii uu furitaanka bilaabmo, su-aasha xigta ee hadda ugu muhiimsan waxa weeye qeybtan aqalka sare oo xeer beegtida u shaqeyn doona hawshan dacwaddan taagan si serious ah u qaadan doona intay dhinac dhigaan siyaasadooda oo ay jamhuuriga iyo dimuqraadiga kale yihiin oo xogta meesha taalla ee factiska ah si fiican u eegi doonaan. Taana waxaa su-aasha hadda taagan tahay markhaatiyo la filayo inay yihiin critical oo dadka ma arta ugu muhiimsana ee warbixintan wax ka ogaa ma la ogolaan doonaa inay ka mid noqdaan dacwadda socday. In kale su-aashaasa su-aasha criticalka hadda la sugayo noqon doonto. Taana waxaa la ogaan doonaa marka ay geedi socodka isla meel dhigaan ayaa la ogaan doonaa. Marka hadda su-aasha ugu muhiimsan waa in la ogolaan doono markhaati cadeymaha oo dhan ay doonayaan in la ogaado. In kale su-aasha saxda xigta.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dibadbaxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Maraykanka iyo dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo si rasmi ah maanta u bilaabatay. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Sandeere oo inoo waday barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wada
wanaagsan dhageystayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya 2022 doorashooyinka soo socda ayaa waxaa wali soconaya qorshayaal ilaa iyo wixii ka dambeeya hanshaygii ama iska canqaadkii madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga in isbedeladaasi ay u xoobsiibanayaan qaab dadku ay ku qaadi karaan afti oo dastuurka wax laga bedelo oo jagooyin hor leh la magacaabo sida ra'iis wasaaraha iyo wax la mid ah hase yeeshee Jubilee xubnaha ka mid ah sida madaxweynaha ku xigeenka iyo taageerayaashiisu waxay doonayaan in barnaamijkii siriisii hore uu ahaado oo mucaaradka iyo lagu galo tartanka hoggaamiyaasha Jubilee waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Xasan Aadan Cali oo Xasan Kaxar loo yaqaan oo bartay khilaafaadka sida loo xaliyo iyo maamul wanaaga iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Xasan Aadan Xasan Kaxar
bismillaah wa salaamaya qayaarta iyo dhamaan dhageystayaasha asii haatay waxa weeyaan dawladda in khilaafka haddii jiro wax khilaaf ah uma arko waa wax nin shakhsi iyo hal iyo koo iyo laba ay wataan laakiin dawladda iyo nidaamka jiro waa dawlad fiican wax haddii jirta sidii lagu imaaday isadii ku socotaba taasoo bilaaw dawladdi Moy ku soo xijay dawladdi Kibaki ku soo xijay midan Uhuru laba jeer iyo ilaa hadda tan jirto Uhuru gaan joogo wixii jiro hadda dawladda jirto waa dawlad wanaagsan nidaam fiican bay ku socotaa laakiin waxaan jiro oo han shakiin iyo gacan isqaadkan iyo waxaan leeyahay BBA ama bridge building the bridge gaan iyo waxaan dhan waa wax oo siyaasadeed shakhsan inuu wato oo rabo inuu meel ku maro xasi ahaata anaga waxaan aragno mise waxi jiro dawladdan waxay u soo qabatay waa wax wanaagsan waxay soo qabatay agenda fo wax leeyahay marka Israel uu diiday wuxuu yiri ma aadaayo doorashada ayadeed waa la aaday shalay inuu maashay wuxuu lahay Uhuru anaga madaxweyne uma naqaano haddana wuxuu leeyahay madaxweyne Uhuru xasi ahaata marka waxaan u naqaanaa tan madaxweyne fiican oo dawlad fiican oo wanaagsan oo dawlad si wanaagsan lagu dhaqay madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha khilaafka ka jir oo yar waxaas khilaaf oo ay hadda laga dhawaaji unu biyo gacan isqaadku ay sameysay weeyaan waxa ay ahayd waxa kamid ahaa guriyaha la dhisayo shacabka loo dhisayo bilaash ku dagaayaan muwaadiniinka hooyooyinka ku dhalay guriyaha bilaashka caafimaad ama hooyo noqo ama nin yar noqo ama qof weyn noqo isbitaal baa tagaysa UIC wax la yiraahdo isbitaalka oo universal healthcare isbitaalka tagay lacag ma ka bixinaysid marka adigun baa maarayta dowlad meel laga helo Afrika dhexdeeda maanta ma jirtaa
Maxamed Maxamed Calaasow
taad Yasiin waa maatan khilaafaad waa muuqda ninkan madaxweyne ku xigeenka hadheer heensheega dhacay iyo dabooshiisinta dhacday wadankan amaanka helay meel walba la isdhex marayo meel walba aad ka ganacsan karto asaga uma muuqato wuxuu doonayaa inuu 2 milyan geeyo kaniisada ahad kasta kama hadlo musuqmaasuq kama hadlo dhibaatooyinkii dhacay wuxuu leeyahay maaragtay 22 iyo jubilee iyo madaxweyne Uhuru iyo Raylan waxa uu muuqato maadaama wadanka Kenya dhibaato ay soo marto badan waad ogeydo anagu markaan mucaaradka ay waxaanu dhireeyaan ganacsi lala sameeyay shirkadaha qaarkood iyo telefoonada iyo kuwa ganacsiga ee maarad badeecooyinka keenay qaarkood ayaan waxaan ku sameeyay cunu qabateen markii la heshiiyana waa ka qaadna cunu qabateenti waxa dhacday in la isdhex maro la heshiiyay oo wadanka Kenya mar waxaa soo marta qirrada uu ka dhaxeeyso wax la isu yahaan la arago kale taa gruubkan tanga team la baxay ayuu taa uma muuqdo
dastuurkan la bedelay oo markii la bedelay oo horta hadda ugu ma horeeyso 2010kii dastuurku waa la bedelay labadii waa la bedelay waxa lagu bedelay hal shakhsi waa multipartism baa lagu bedelay oo mucaaradkii baa isu yimid oo xisbiyaal baa la sameeyay marka hore hal xisbi wadanka hadda markii laga soo bilaabo xisbiyaashii la sameeyay wax badan ay soo kordhiyeen hase hadda wax weyn oo adana oo la arki karo oo khilaaf iyo dhib kale ayaa jiray oo ka siyaasadeed ahaan kasoo bilaaw dadkii 2007dii 2003dii 2002dii dagaalkii wadanka ka dhacay waad ogeyd muxuu aga dhacay waa siyaasad daraadeed iyo siyaasad xumo iyo khilaaf ka dhacay halnaynaana keenay khilaafkaas arkayso waa ninkan la yiraahdo Raila oo mucaaradku weyna hase hadda maanta waxaan la bedelay waxba weyn uma aragno waxa lagu leeyahay 12 la habil gudahooda waxa lagu isticmaalay 10 bilyan wixii lagu isticmaalay mal waxa waxa u baahanahay wadooyin lagu dhiso waxa u baahanahay maamooyinkii isaalada lagu kordhiyo waxa u baahanahay dhaqaalaha lagu kubciyo marka waxa anaga waxa aga soo horjeedna waxay tahay waa mid shakhsi wato dibkan aad arkayso Uhuru iyo Raila iyo ka dhaxeeyo Ruto waa wasaaraha ku xigeenku waa dib uu shakhsigan keenay BBI waxaan la bedelay hadii sida hore jiri lahayd maanta wax kale imaada ma lahayn
hadaba hadii waxani ay yihiin barnaamijkan building bridges oo la isku soo dhaweeyay nidaamkan dawliga oo 2022 doorashooyinku ay dhacayaan maxaa faa'iidaha ugu jira ee mucaaradku in jubiliidii midaysnayd ay ku qaybiyaan
mucaaradku waxay doonayaan wadanka Kenya markii doorasho la galo markasta doorashooyinka waxay ku dhacaan doorasho cabsiya dagaal dhaca waxay doonayaan mucaaradku doorashada inay noqoto wax TV ga laga dhigisto iyo idaacadaha markay doorasho laga soo baxay in ugu guuleystay aan qofna muraad badan ka lahayn oo maaragta uu iska noqdo uu qof uu soo baxay si adduunkaba ka dhacdo wax dagaal ah u jirin wadanka Kenya oo amaan ahaado oo nabadiisa la isku halayn karo qabiil qabiil la dirna aan la arag oo nadiif oo wadan Kenya noqdo corruption ka qabyaalada eexda wadan nadiif ka ayuu ahaado doonaya honorable Raila Amolo Odinga iyo Uhuru Muigai Kenyatta oo labadoodaba abayaashood midna madaxweyne ka soo noqday midna madaxweyne ku xigeen laakiin nimanka la yiraahdo Tanga Tanga team waxay doonayaan dad inay aruursadaan si xaq darro ah oo ma garanaysaa musuqmaasuq aysan ka hadlin oo ma garanaysaa waligood aysan ka hadlin dhaqaale xumada wadan ka jirta inay dad inta aruuriyaan lacag geeyaan kaniisadaha laaluushaan 2 milyan geeyaan ayaa muraadkooda weyn yahay taasna maanta waxaad moodaa Raila iyo Uhuru inay doonayaan wadanka Kenya inay ugu tagaan magac weyn asagoo leh oo nadiif u yahay musuqmaasuq ka madax banaan ayna ka madax banaan inay ka tagaan ayaad moodaa
ee ugu dambeyntii Xasan ka xarow muxuu yahay
halka wuxuu yahay waa in loo isku imaado oo la wada heshiiyo oo la tixgeliyo ama mucaarad noqo ama waxaad noqotaa muxaafid waa in la istaxgeliyo oo la wada tashto oo wada tashi la sameeyo la isku imaado la yiro war maxaa loo danay intaan 2007 dad baa ku baabay waa dugeed intaas oo dad ku gubtay markii la yiraahdo 2013 waa dugeed dhibka ka dhacay wuxuu yiri ninkan Raila hadu ninkan uu difaacayo Uhurugaan waa dugeed oo ma dhahay ma magalay doorasho inuu lahaa hase ahaatee waxa jirta markii in muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto dialogue wax la yiraahdo la sameeyo la ogaado la yiraahdo war maxaa noo xalay maxaa noo danay anagii marka waxa hal ma isku soo duubo waxa muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto
ugu dambeyntii calaaso muxuu yahay halku
halku waxa uu yahay waxa weeye maadaama ay raisul wasaariye madaxweynuhu ay soo saareen heshiis waa in ayaga la raaco waa in BBI da la raaco waa in maaragta isbeddelka dhacayo raisul wasaaraha soo socda iyo maaragta soo ku imaan lahayd la raaco waa in laga qayb gaato maaragtay hadda maaragtay shirarka la qabanayo lagu qabanayo garoonada u jeedo maalid sabtiga hadheer ka kamega ka dhacay sidaas iyo ay wadaan iyo tartiibtan ay madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu ay wadaan waa in la raaco waxaan tanga tanga la leeyahay iyo aftafaraar qana la iska daayo wadankaanu sida uu ku socdo
adeyada baasitee kuwaas waxay ahaayeen Xasan Aadan Cali Xasan Kahar iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow labadoodu waxay joogan Nairobi doodi gaabay intaa ay joogtay intaan markaa wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa dooda gaaban la socodsiinayo ku soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna waa heestii Ambiya iyo codka fanaanka Cabdiqaadir Kaske
nafta armida gamso waxa urka dubewa amski armada gamso waxa urka dubewa amski ma adkeysi ba u fallo gadigay intiyo xubdiyo ololaha jacay ma adkeysi ba u fallo gadigay intiyo xubdiyo qadayl bahriyo tani gayay ma wabadaba qadayl bahriyo tani gayay ambi walaal alf iyo kunjar nafku anta ubax kusibe ilbi saniyo Mau
qasqay samba sidoo malin qaba
saan ku dhaafno heestaasi halka ay idinkaga imaaneysay ama aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana wararkii ugu waaweynaa caalamka oo kooban. War ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dowladda ee Soona ayaa lagu sheegay in xukuumadda ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xiriira baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. Sidaas darteedna ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daahfuran lana sugayo xilliga ku habboon. Madaxweynaha Turkiga ayaa shalay saxaafadda u sheegay inuu codsi uga yimid dowladda Soomaaliya ee ah in baaritaan lagu sameeyo shidaalka. Dalkan Mareykankana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay diiday dacwadaha xilka xayuubinta ee ay ku soo rogeen dimuqraadiga waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si degdeg ah ugu gacanseero. Sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta islamarkaana ay si degdeg ah dembi ugu waayaan madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta kaasi oo ka soo baxay aqalka cad. Aqalka wakiilada oo ay hoggaaminayaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kala ah ku takrifal awoodeed iyo ishortaag uu ku sameeyey Kongreska. Dhinaca kale hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka Mitch McConnell ayaa isniintii soo jeediyey xeerar si degdeg ah u soo gabagabayn doona maxkamadeynta xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo lagu ogolaanayo cadeymo iyo markhaati furayaal cusub. Idaacaddeenni soo bilaabatay 4:00 galabnimo dhageystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestaasi ayaa u dambeysay waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir iyo Saare Ciidla Nuur tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas ii nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bird.